Labdien, sākam kārtoju pilsēt saimniecības komitejas sēdi. Pirmais jautājums – darba kārtības apstiprināšana. Balsojam, kas parūdza? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums – par Jūrmalas kapi 2024. Gada budžeta grozījumiem. Guntars Lasis, Jūrmalas kapi direktors Lūdzu.
Labdien, deputāti! Jūrmalas kapi ir sagatavojuši budžeta grozījumus ar mērķi precizēt institūcijai budžeta tāmas plānotu atlikumu, atbilstoši bankas kontos un kasē esošiem atlikumam, kas ir palikuši uz pagājušā gada beigām. Līdz ar to mums bija jāgroza 983 eiro. Tie ir pārlikti, attiecīgi noņemti no pašvaldības savstarpējiem transferiem, viņi noņemt nos un pār dislokāti sēti 2244 kodā no maksas pašvaldības budžeta uz maksas pakalpojumiem.
Skaidrs, paldies, jautājumi ir. Lūdzu, prom.
Man mazliet saistīts jautājums ir, es kaut kur skatījos, ir nu, attiecībā par tiem alternatīvām piedēmas kapiem, ir kaut kāda darba grupa, kas strādā, teiksim, vai izvērta?
Darba grupa, kiem ir otro gadu.
Ā, otro gadu jau ir, jā. Ja? Skaidrs, un tad, teiksim, jūs esat kaut kā, nu, iepriekšējā komitejas sēdē mēs, nu, vai kādā, nu, vai ne komitejas, vai kādā sēdē mēs runājām, ja, un tad jūs toreiz, nu, ļoti aptuveni minējāt.
Tas varbūt bija attīstības komiteja.
Jā, tās, nu jā, varbūt, jā, tās summas un to laiku, nu, kuras būtu nepieciešams, nu, lai paplašinātu esošos, kaut kas pie tā tiek
es
tā.
Es neesmu summas minējis laiku, jā, laikas var pateikt tikai līdz kuram laikam pietiek kap vietas orientējoši.
Nē, nu, bija vienā no jūs tiešām man ir atmiņā, jūs
nu, tas vienīgais,
tas... jūs teicāt, kaut kas tur ir jāuz, bet tas maksāt apmēram tik un tik, tad viņam jāmaksāvas.
Jā, bet to nevar darīt, jo nu, nav, nu, tur attiecīgi pilsētu plānošanas pārvalde teica, ka to nevar darīt sakarā ar ūdens, vienā pusē sēra birsē ar ūdens ņemšanas vietām saistīt jautājumiem, ka nu, nav attiecīgi pieslēgums visiem Jūrmalas pilsētas ūdens vadām otrā pusē. Tur ir, nu, zona pārāk tūs, sanāk arī Lielupei, un tur ūdeni, nu, ir ļoti zem.
Tad jājautā ir pilsēta plānošanas?
Nu, jā, nu, viņiem tikko interviju bija, kas jauns praktiski, un to pašu visu pateica.
Pateic, jā. Jā. Skaidrs. Labi, paldies.
Paldies, vēl ir jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas paldies? Paldies vienbalsīgi.
Paldies.
Paldies ziņotājiem. Trešais jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 111, nometņa iela 11, pirmas izsoles organizēšana, Sandra Braure, pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja.
Ir sagatavots lēmuma projekts par dzīvokļu īpašumu nometņa iela 11, dzīvoklis 111, pirmās izsoles organizēšana. Šis ir vienis tāds dzīvoklis, kas atrodas 5. dzīvojamās mājas 5. stāvā. Tātad dzīvokļu nodaļa ir izvērtējusi, kā minētais dzīvokļu īpašums nav nepieciešams rindā stāvošajiem. Jautājums ir skatīts arī sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejā šī pagājušā gada 14. decembrī. Un tātad ir uzdots pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības minētā dzīvokļu atsimnošanai. Vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis sākuma cenu 20 300. Un tātad ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parūdza. Paldies vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 30, skolas iela 35A, pirmas izsoles organizēšana. Lūdzu ziņojums.
Tātad dzīvokļu īpašumu skolas ielā 35A, dzīvoklis numur 30, ir divistabu dzīvoklis, kas atrodas 9. dzīvojamās mājas 8. stāvā. Arī šo dzīvokli ir izvērtējusi dzīvokļu nodaļa, un minētais dzīvokļu īpašums nav nepieciešams rindā stāvošiem. Arī šis jautājums ir skatīts komitejā, un tad ir nolēmis organizēt šī dzīvokļu īpašuma apzināšanu. vērtētāja šim dzīvokļu īpašumam ir noteikta sākuma cena 30 900 un ir priekšlikums tātad organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas parodza? Paldies
vien
balsīgiem. Piektais jautājums par zemes gabalā Melnēzera iela 6 Jūrmala pirmas izsoles organizēšanu un sestais jautājums arī par šo adresi, par līdzīgu adresi blakus par zemes gabala Melnēzera iela 8 pirmas izsoles organizēšanu. Priekšlikums apvienot 5. un 6. jautājumu, ja nav iebildumu. Tad lūdzu ziņojot par diviem
jautājumiem. Tad divi zemes gabali atrodas blakus. Melnēzera 6 1844 kvadrātmetri un Melnēzera 8 1855 kvadrātmetri. Abi šie zemes gabali atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas Jelgavas centra būvniecības teritorijā. Abi šie zemes gabali ir iekļauti atsimamo īpašumu sarakstā un vērtētājs šiem zemes gabaliem ir noteicis vienādu vērtību, tā ir 9100. Un ir tātad priekšlikums organizēt pirmo izsoli par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas parodza? Paldies vien balsīgi. Septītais jautājums par zemes gabala Paegļu iela 1 Jūrmala pirmas izsoles organizēšana. Lūdzu ziņojums.
Zemes gabala Paegļu ielā 1 5663 kvadrātmetri. Atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas Jelgavas centra apbūves teritorijā. Uz šī zemes gabala daļēji atrodas arī mežaudze 3000 kvadrātmetru platībā. Zemes gabals ir iekļauts atsimnamo īpašumu sarakstā. Vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 93 600. Un tātad mežaudzes vērtību ir noteicis valsts meža dienas un tā ir 346 eiro. Ir tātad priekšlikums organizēt pirmo izsoli, nosakot sākuma cenu, tātad atbilstoši vērtētāji noteiktajai cenai, pieskaitot klāt valsts meža dienas ar noteikto vērtību. Un tātad pirmās izsoles sākuma cena būtu 93 946 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Balsojumi, kas parodza? Paldies vien balsīgi. Astotais jautājums par zemes gabala Rīgas iela 71 pirmas izsoles organizēšanu.
Zemes gabals Rīgas ielā 71 7037 kvadrātmetru. Atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas publiskās apbūves teritorijā. Uz šī zemes gabala daļai ir arī mežaudze 6500 kvadrātmetru platībā. Zemes gabals ir iekļauts atsimnāmo īpašumu sarakstā. Vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 344 tūkstoši. Savukārt valsts zemes dienesta kadastrālā vērtība ir augstāka, tātad tā ir 392 tūkstoši un 4 eiro. Savukārt mežaudzes vērtība ir noteikta 1331 eiro un ir tātad priekšlikums organizēt pirmo izsoli, tātad ņemot vērā augstāko vērtību, kas ir valsts zemes dienestā noteiktā kadastrālā vērtība, kurā klāt mēs pieskaitītu šo valsts meža dienestā noteikto mežaudzes vērtību un tātad pārdošanas sākuma cena būtu 393 335 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Es vienkārši gribēju pajautāt, ko nozīmē ķīmiskas aizsvarpjoslas teritorija?
Otra ielas puse ir Jūrmalas ūdenīm attīrīšanas iekārts. Tāpēc tā josla nedaudz tver arī šo zemes gabalu.
Skaidrs, paldies. Balsojumi, kas parodza? Paldies, kas pret, kas atturas. Paldies, lēmumu projekts ir atbalstīts. Tā, devītais jautājums par nekustamo īpašumu dzimteri 1510 Jūrmala daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad nekustamās īpašumas dzimteri 1510 ir dzimteru meža parks. Kafēnīca sēka līdz šim bija brīva, viņā ir veikts kosmētiskais remonts, un tātad šobrīd viņu varētu nodot nomā un organizējot nomas tiesību izsūdu. Vērtētājs ir noteicis šī īpašumā nomas maksas sākuma cenu, un tātad tā būtu 437 eiro mēnesī. Un ir priekšlikums tātad organizēt šo nomas tiesību izsūdu par vērtētāju noteikto nomas maksas vērtību.
Paldies, jautājumi ir. Nav balsēm, kas parlūdza? Paldies vienbalsīgiem. Desmitais jautājums grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. Gada 24. Janvāra lēmuma numurs 42 par nekustamo īpašumu nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas valdījumā un patapinājuma līguma izbeigšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad pašvaldības policijas valdījumā bija nodoti divi nekustamo īpašumi, Pļavu ielā 1A un Rožu ielā 1A, kuri tika izmantoti kā glābšanas stacija ēkas. Šī gada 2. Februārī tika saņemts pašvaldības policijas iesniegums, tātad ar lūgumu izbeigt šīs valdījuma tiesības, jo abi minētie īpašumi vairs netiek izmantoti pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanā. Un līdz ar to ir sagatavots šis lēmuma projekts, lai izslēgtu no pašvaldības policijas valdījumu šos minētos divus īpašumus.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza, kas pret, kas atturas. Paldies, atzinums ir pozitīvs. 11. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Valtera prospekta 41-43 Jūrmalā. Lūdzu ziņojums.
Tātad zemes gabals Valtera prospektā 41-43 nav apbūvēts, un šobrīd Valsts zemes dienestā noteiktais lietošanas mērķis ir dabas pamatne. Savukārt atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam minētais zemes gabals atrodas savukmāju apbūves teritorijā. Un līdz ar to atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu un to klasifikāciju lietošanas mērķis ir nosakāms atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam. Un tātad viņš būtu maināms no dabas pamatnē uz individuālo dzīvojumā māju apbūvi.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza. Paldies, kas pret. Tad atturas nav neviens. Atzinums par lēmumu ir pozitīvs. 12. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 8 Jūrmalā. Lūdzu ziņojums.
Zemes gabals Vikingu ielā 8, 11759 kvadrātmetru platībā. Uz zemes gabala atrodas ēkas ar dažādu lietošanas veidu. Savukārt 19. Gada 8. Novembrī būvaldē ir saņemta un akceptēta būvniecības iecere par atpūtas māju, atpūtas būju tātad gan pircēku, gan veikalu un kafēnīcu pārbūvi. Tātad, ņemot vērā šo pārbūvi, ir konstatēts, ka esošās lietošanas mērķis pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve neatbilst ēku būju galvenajam lietošanas veidam, un līdz ar to ir maināms šis lietošanas mērķis no pārējo sabiedrisko nozīmi apbūves uz komerces darbības objektu apbūvi. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdza. Paldies, vienbalsīgi. Paldies visiem par darbu, ar pusēdē arī ir slēgta.